Ah oui, bon comprendre que mission na bino info kini bolinga ka ebandi. Topesi bino mbote partout bozali na Kinshasa pe na RDC mobimba. Bo sangana, c'est-à-dire benga baninga sangisa famille po heure ya masolo ya kitoko ya bino na biso yango ekoki. Marche ya la muka pe nojek ou esengela ki ko salama lelo mercredi et salama ki li sou soute po police et panzana ki na Kinshasa mobimba surtout na parti est ya ville. Ba sopa ki ma ya moto pe ba sayela ki ba gaz lacrymogène po na ko panza batu. Constant Mutamba mokondi ya nojek alobi ke ye abika ki po asota ki mur me ba kanga ki ba militant na ye ebele. Nangambo ya la muka ba kangi prince epenge pe ba militant misusu. Ndenge nini nyoso eleka ki pe nangambo ya police balobi nini ba précision na dossier na biso. Lelo toko yamba Charlene Moseka ye aza drepanocytaire to SS ndenge bengamaka awa na RDC. Après témoignage na ye devant jeunesse ya paroisse internationale protestante ya Kinshasa dimanche eleki na UPC, Charlene Moseka andimi kope sa témoignage na ye pe ko conseiller ba jeune oyo balingi ko balana ba se faire dépister avant processus ya mariage. Charlene Moseka aza invité na biso. Basango na biso na Lingala pe eza au rendez-vous. Polidor Basunga a assuré mise en onde, peine à présentation, Jocelyn Poy. Mbote encore une fois de plus, partout Bozolanda, info qui n'angonga oyo, tout continue qu'on veille sur respect. Il y a la mesure barrière, nde bongo toko poussa. Bokono oyo ya coronavirus, oye ko ningisa biso oye ko tia moi le yenge, bon boulou yeke, nabafi na biso ya mikolonyon so toko poussa yango mousika kaka en respectant des mesures barrières, c'est-à-dire que tout soukoula kamabo kona biso tango nyon so, na savon ya mai, tope savon ya mboma, tope bako respecte distanciation wana, c'est-à-dire un mètre, donc ko sangana sangana te ba rapprochement wana, faut tout éviter yango, ba restriction oye ko kota na vi na biso ya mikolonyon so, eko si la pe toko zongela koza na vi na biso malamu nengeza kamikonyo so na Kinshasa baloba awa mbo kelengi donc Kinshasa mbo kelengi RDC mbo kelengi donc poto continue ko beneficie ko donc ko profite na lengi wana ya mbo kanabiso ifoto ye ba ko respecte ba mesure barrière kasi avant toko tana ben emission na biso ya lelo toko landana no piti ya Rochiro Tabulei pona ko sala plaisir na ba auditeur na biso nyoso ya ville ya Kinshasa.
Mon amour, pitié de mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié toi mon amour, pitié toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Si tôt le matin je me réveille devant ta photo, je me recueille. Je sors sans déjeuner. Je pars pour travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime. Le soir, je vais revenir, je fais ton avenir. Pitié, toi mon amour, pitié, toi mon cœur, je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Travaille nuit. toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Si tôt le matin je me réveille, devant ta photo je me recueille, je sors d'un déjeuner, je pars pour travailler. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'importe le temps, tant que je t'aime, le soir je vais revenir. Pitié toi mon amour, pitié toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié toi mon amour, pitié toi mon cœur. Je travaille nuit et jour pour ton seul bonheur. Pitié.
Pitié eza moko ya batitre album Babeti Soukous ya Taboulei Rochero sorti na Ngwe Salama depuis 1989. Belle composition ya Pascal Emmanuel Taboulei et sali certainement plaisir na balandinyo sur Radio Kapi. Après yango nde tokolanda pe basango na biso et pe sami na Celestine Masoudi.
Radio Kapi.
Marché à la Mukana Nojek ou esengela ki kosama lelo mercredi ba pandi yango na ba policier na ngambo ya plateforme la Muka balobi ke batuna bango ebele bakangami pe mingi bazoki bokola ndaba detay misusu na kati ya basango na biso ya mokolo ya lelo. Ba député na ba sénateur bazongeli mosala na bango lelo mercredi 15 septembre na palais du peuple pe bakosala 3 mois pour na session ordinaire ou ekozala essentiellement budgétaire. Kasi yeko empêche bangote ko traite makamu misusu loko la pétition o ezali ko bungisama pona koko isa président ya Assemblée nationale Christophe Mboso Kodiampwanga. Esengo monene kokuta na bino lisusu mokolo ya lelo ndenge na baki na ebandeli marche ya la Muka pe Nojek oyo esengela ki kosala malelo esalama ki lisusu te po police epanzana ki Kinshasa mobimba surtout na côté est ya ville ya Kinshasa. Basopa ki mai ya moto pe basayela ki gaz lacrymogène pona kopanza batu. Nangambo ya la Muka, balobi ke bakangi batu ebele pe bazokisi basusu. Michel Utete atambola ki bipai wana nyonso bolanda reportage na ye.
Tozali 8h ya tongo na se ya bakou ya gaz lacrymogène oyo na commune ya Masina Pascal, nde police ezo panza quelques groupes ya ba militants ya la Muka oyo babimaki na nzela monene ya boulevard Lumumba. De part et d'autre, ba jeep ya la police etelemi na ba sortie nyonso tozomona na Kimbuta na Petro Congo pe liboso ya quelques grandes avenues pona ko bloquer population ya bimate. Mais quelques militants oyo balongaki ko fofule malgré répression ya la police bakangaki bango pe babwakaki bango na kati ya ba jeep. Situation yango etroublaki même ordre public ya ba paisible citoyen, pe circulation a mituka ezalaki très timide pour la tension en marche. Martin Fayolou pe Adolphe Muzitu balegisaki bango na kati ya mutuka la police ebwaki bango bakita. Nangambo na ye ndeko Blanchard Mungamba, secrétaire général ya parti politique Nouvel Élan, asenge libération ya quelques cadres pe militants oyo bazalaki arrêté.
Toza ko exige libération pure et simple ya ba ndeko na biso o bakangi parce que bazana droit ya kokanga bango te selon que mobeko li kondi article 26 et puis biso droit pe liberté ya ko manifester à une seule condition ya ko pesa information to pesa ki information to pesa ki te to koma ki yango le 2 septembre ngobila za na mokanda wana
la Muka azali ko exiger dépolitisation ya CENI donc bureau ya maponami ezala na couleur politique ata mon côté.
Kaka nalikambo etali marche ya lelo na communiqué moko ONG journaliste en danger et kondana ki makasi penza agression ya journaliste Passion Ligodi na ba policier pe esengi na ba kondi ya l'état pe ya police ko sanctionner ba auteur ya acte mabe oyo ba sali na miso ya bato nyonso. Pona JED, eloko moko te ezali ko justifier usage ya violence na correspondant ya RFI oyo azalaki ata infraction moko te na ndenge azali ko couvrir manifestation wana. kasi ba agissement ya ba policier etalaki ata muke mosala ya journaliste te. Pona yango, porte-parole ya police nationale congolaise, colonel Piero Mwanaputu, alobi ke commissaire général ya police nationale congolaise, général Amouli, a siniki makasi ndenge ba policier ba trenaki patient Ligodi na mabele pe a pesi ordre bakanga ba policier wana. Bolanda colonel Piero Mwanaputu na micro ya Blaise Shindani Kambala.
Ce que le gouverneur a juste pris d'acte, après sa vision que moi, il y a sa police, il y a un cadre, mais non, il y a l'idée. Donc, voilà, moi, il y a un cadre, c'est ça. Donc, marche, voilà ce que le gouverneur a juste pris d'acte en haut et commis un troupement hostile. Alors, ce que vous comptez à terrain, au commun, il y a un troupement hostile. Il y a un voilà. Il y a un cas, si vous pouvez, il y a un COVID, il y a un cas. Alors, le gouverneur a fait ça, il y a un cas, il y a un policier, il y a un cas, il marche, voilà. Mais pour la question ça, pour être leader, il y a la moukoumase de la capacité, il y a des polices escortées qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire.
Na lobaki yango pe kaka na ebandeli ba parlementaire nyonso ya RDC ba zongel musa na bango lelo mercredi 15 septembre na palais du peuple ba député na ba sénateur nyonso ba assisté na ouverture officielle ya session parlementaire ya septembre session oyo ekotala mingi mingi makambo etali misolo ya l'état topé budget. Kolandisa man article 115 ya constitution, session oyo efungwami lelo ekosala ba sanza misato pe ekozala consacré na examen pe vote ya projet de loi oyo etali reddition des comptes et exercice 2020. Lisusu, na makambo etali misolo pon exercice ya 2021 oyo. Boye bake, na siensyo yango, bakolobela makambo ebele lokola mibeko ya election pe contrôle parlementaire. Bolanda reportage ya Michel Kifinda Ngoy, oye tangami na Christelle Fritti.
Kulandisa manartike 126 ya constitution, projet de loi ya finance yani 2022, esengeleza la depose e paye ya gouvernement na bureau ya assemblée nationale au plus tard le mercredi 15 septembre, pendant qu'on a l'examiné liboso. Ce que premier ministre Samalou Konde a tiki budget na yete, ti le 1er décembre zali kouya, a koki koti ka moussala na yi. Kulandisa mana loi o etali finance publique, examen ya budget zali précédé na o etali reddition ya ba compte, ou esengeleza la depose kaka e paye ya gouvernement. Ata concession o etali mingi makambu ya mbongo ya l'état. Eko examine pe makambu misusu o ezali ya kokomisama na calendrier ya session. Makambu o esila kite na session o ewuti kosila, loko la loi électorale, installation ya CNP contrôle parlementaire, bakolobele yango pe na session oyo. Bosi mbakyo session o efungwa mina se attention makasi na assemblée nationale. Ba depute bele bazo funda président na bango Christophe Mboso Nkodi ya Mpwanga, ki azo ko etoufe ba initiative na bango. Loko la likanisi ya kobengi sa ministre ya pete antik pona likambu tali taxe téléphonique RAM. Basali kutu petition moko pona kukwisa ye na initiative ya député Adrien Foba. Elopi député moko ya opposition. Ye a denonce molili o ezali na kati ya bosomba Miami tuka pona ba élus nationaux.
Na basango mosusu boye ba misala ya koluka ko ziparave monene o esalami na ngambo ya concession ya Bralima na Mitendi kuna na commune ya Mongafula ezali kokoba. Ba chino ba uti kotonga kanivo monene na kati ya ravin wana. Kasi esika yango erosion emema deja banda kuebele. Batu bafandi pene pene ya ravin, bazako mitungisa mamingi po ata solution moko ezwamite po na mapangu na bango. Badetay misusu na reportage ya Jocelyn Poy.
Ravin yango emema deja banda kuya batu ebele. Batu misusu kutu ba abandona ba parcelle na bango, po ravin ekoma deja a moins de mètres ya banda ku na bango. Kasi misusu, bazaka kawana po esika ya kokende ezate. Bazo espéré na ba solution concernant problème na bango.
Ndenge to soyo na bango wana bazo sala nanu wana bango ba chinois wana. Ne bazo sala to yebisa ki bango to si sala nanu koleksa na terra si to yeba neni to ko sala pemen pemen pona ko bate la bino. Mais on to zo zela na to tada na musala ona nu pona ba si cité.
Nzuka ndevi na bango ekomaka ya keba keba pendant saison de pluie.
Banda kunyoso ezala kiawa nyoso ba toilette ya mai nyoso to ekenda. So mbule bandi comme d'habitude to kobima biso ka libanda to fe na balabala timbule rosila to pona biso na bana place okeneza te pour rayon nyoso to bima biso ka libanda po l'air mbule zo beta ezo nisana ndako mwebo vande zate foto bima ka libanda sile kosila ndale bokoti
bourgmestre ya commune ya Mongafula to kontaktaki alobi ki aebi likambo wana aebi sa bango deja ba evacué mais mingi bazaka kawana
to sokisa basango na biso na matadi kibala esika wapi wenze ya monene ya bandu ndunda efongwa mikaka na route matadi wana libanda esika mitukele kaka. Ba mama oto monaki, balobi esika mususu ya koteka ezalite. Soki batongeli bango wenze, nde bako kende koteka. Soki te, bako longwape wana te malgre oyo bazali ko benga trakasri ya ba policier. Entre temps, nzela ekoma muki esika yango pe ekoma kokoze ba mbuteyage oyo ekenda sango na matadi kibala. Sango na mulai na yo Michel Utete.
Babala balabala bango banani ba mama ya ndunda ya wenze ya matadi kibala. Ba oto kutana kina bango, balobi esika ezali ata mukiete na kati ya wenze po na bango yango bapona koteka na nzela.
Koteka na balabala po kuna na wenze kuna tonza penane esika malonga toko koteke laki. Ya onde esenga kakotele makaa pona kundukata mwa difa ya bana po esika ya koko vanda boeke mesa yango mese zati.
Ba misusu balobi ke, balanda kande ba klien libanda po mingi balinga kakokota na wenze te.
Ba kila ba kote la katite bise pe ba kote la kati ezate bo ba kila ne wakima kote la kati ya ba kila nyo ba libanda bo ya ba bise pe to ya kalibanda.
En tout cas pona bango soki place na wenze ezalite bango kaka libanda na ngambo na ye champion mopanga bourgmestre ya Mongafula oto lukaki alobi ke mutu moko te esengeli ya teka na prince ndenge wana na ba insécurité nyoso donc il faut balongwa wana.
Mama ya ndunda tukweko bateke tuatoruza bako bateka na balabala, jamais.
Voilà.
Motonyo sa kweko teka na pae uwenjezali, ça c'est vrai. Monsieur Moutazo bima azo kende koteka na place yose ngele direct à Makadam. La police ezali na pouvoir ya kopenga na bango ya ko longo na bango wana. Même atan nga itan na lekara na kitaka wana, na zoom sa bango na place oye yose ngele. Donc ma plomo sou souali sa mwana matadibala, c'est très difficile, mais tozo bunda tota un service mo permanent. Wana kaka itala raba misala wana pona yemekani mpe ko régulariser maxolo na nene yimbisingile.
Champion mopanga asengi na ba policier batika ko trakase bango en attendant
tosuki si awa basango na biso mokolo ya lelo malobombo ka yo Jocelyn Poyi pona suite ya info kini ya mokolo ya lelo
Radio Kapi.
Boti kozwa wana basangona biso topesi merci na Celestine Masoudi. Tozwa mwa pause musicale cette fois-ci na Charlotte Dipanda en featuring avec Singila bayembeli biso cœur en cage.
Elongi mulema mwa mila mi en cage. Pour toi je veux ouvrir la page. J'avoue j'avais promis du repos à mon cœur. Mais toi tu ouvres une nouvelle page, bébé.
Mon amour, je te promets d'être cette épaule sur laquelle tu peux te poser quand tout va mal.
Faudra me pardonner si je manque d'écoute. Fais-moi juste un peu la morale. Au nom du moulé, maman, mille amis en cage.
Faudra, je veux ouvrir la page.
Aujourd'hui, mon démon en pilotage.
Bébé, pour toi, je veux ouvrir. Bébé, tu lis au moins comme un livre ouvert. J'ai douté à tort.
Cœur en cage est sa composition et la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda en collaboration avec Singila du Congo Brazzaville. Na chanson na bango bazo relate histoire moko ya bolingo. Moi si azalaki na moba doute par rapport ya relation na yena mobali na ye, mais aye ko comprendre que mobali na ye alingaka ye vraiment na bolingo ya solo. Nzembo yango esali bino nyonso plaisir. Pona bino nyonso bozu biso en cours de diffusion bwe bakeza infokine. Moko ya ba programme ya radio Kapi Kasie spécialité na yeza que alobelaka ba réalité nyonso ya ville ya Kinshasa. Donc, nyonso oyo ilikaka na ville ya Kinshasa, eza awande, tolobelaka yango. Sikoyo tolanda nanu, dossier na biso.
Dossier du jour.
Marche ya la mouka pe nojek ou e sengela ki kosala malelo mercredi et salama ki li susute po polisi e panzana ki na Kinshasa Mobimba, surtout na parti est ya ville. Basopa ki maya moto pe basayela ki ba gaz lacrymogène pona ko panza batu. Constant Mutamba, mokondi ya nojek, alobi ke ye abika ki po asota ki mur me ba kanga ki ba militant na ye bele. Nangambo ya la mouka ba kangi prince e penge pe ba militant misusu. Nengeni ni nyoso eleka ki pe nangambo ya polisi ba lobi nini. Nyoso na dossier oyo Michel Utete ya Bongi Selibiso.
Tozali awa na changu précisément na masina Pascal tiko kuma na marché abitabeka kaboyi zalaki opesi mbwa mbwa boyi confrontation monene entre ba militants pe ba élément ya police. Marché salamité population évacuée librement suite ya tension à marché ya lelope circulation ya mituka ezalaki très timide d'abatongo. Après kolonga na biso na changu to kitaki na siège ya parti politique Nouvel Élan, secrétaire général na yango Blanchard Mungamba apesi bilan partiel ya marche.
Tosali marche ndenge tokana ki kosala yango mokolo ya mercredi 15 lelo, mais malheureusement loko la régime oyo ya monsieur Chilombo ezali régime oyo ezali illégitime doublé na intolérance na bango po na ba situation ya droit de l'homme batindi ba policier loko la ba ya ki guerre po na ko empêcher ba militants oyo bazalaki maboko pamba ko tambola po na ko exprimer kaka oyo za makanisi na bango ba brutaliser bato ba zokisi bato ba pota ba kangi bato ba yeki non na siège na biso ya Nouvel Élan et pas y coordonnateur à la Mouka Zali, ba beti ba gaz lacrymogène, ba beti masasi, na ba province, ba bouki ba siège na biso par exemple ya Mbandaka, siège à Nouvel Élan, ba kangi ba militant ya Nouvel Élan na niveau ya Bumba, donc wana ezali bilan partiel kaka auto, sali donc, ezapo na votali sabino solo ete, peuple azala ki déterminé, pe azali toujours déterminé parce que ezalite, brutalité na bango, na le lenge na bango ya ko intimide de moto kozongi sabiso sima, toko koba. Tokoba ko sala mosala parce que mosala otoza o sala ezapo na elongi ya Chilombo to ya moto songolo to pakalate ezali pona intérêt à peuple na biso et nous nous disons que toko continuer parce que oyo ezali mboka ya biso ezali mboka oyo ya Chilombo te po aya ko imposer dictature na ye aya ko imposer intolérance na ye awa et pa biso tozali ko toza ko exiger libération pure et simple ya ba ndeko na biso o bakangi parce que bazana droit ya kokanga bango te selon que mobeko likondi article 26 et puis biso droit pe liberté ya ko manifester à une seule condition ya ko pe sa information to pe sa ki information to pe sa ki te to koma ki yango le 2 septembre ngobila zana mokanda wana pe to talisa ki même sur le plan administratif a pecha ki parce que lokola répondant ki biso te na 5 jours et landisa maki et talisa solo été après na ki acte ya marche na biso donc lelo akoki ko zonga cimenté to bandi été ba cours et tribunaux bazali wana pona osala mosala na bango cour pénale internationale ba ONG à droit de l'homme na banza été bako lakisa côté tribal te surtout à ONG à droit de l'homme parce que to moni tribalisation ya mosala na bango ekomi kokoma penda likolo mingi to bandi ete lelo bako sala mosala pona ba condamner pe surtout ba senga ba sanction pona régime oyo na ba bazali kokamba yango par rapport à ba violation à droit de l'homme oyo sami na mokolo ya lelo
ba kondia ville ba pesa ki bino date ya le 17 pona bo sala marche bino bo sala yango lelo lakisi ke le 17 marche ezate
bango bazali na pouvoir ya koponela biso mokolo esengeli to marche te nga moto na zaki liboso ya monsieur Ngobila na yebisa ki que il n'était pas question ya que ye apone la biso mokolo esengela ki to marché parce que mobeko likondi e PCN dingisa bobele se moko ya ko encadrer marche na biso parce que na talisa ki article 6 ya décret loi ya 29 janvier 1999 et PCN mikolo mitano po ete ye ayanola mais lokole le kaki mikolo mitano ya ayanola biso na mikolo motoba mobeko wane lobi ete ezali prise d'acte oyo ye asalaki dans silence na ye ezalaki d'office considéré lokola azwaki mokano to pe ba mesure ba mécanisme pona ko encadrer marche na biso mais oyo asali lelo ilakisi solo ete bazali ba démocrate bazali bato faut jamais ko compter na bango pona makambo o etali botambu simboka d'où la détermination ya peuple na biso sengeli tokoba pona ko faire reculer dictature na intolérance o ndeko chilombo ay ko imposer na mboka
to simbete date wa pesa ibina le 17 mars esate
biso toko sala makambo selon biso la muka toko sala makambo selon gobilate toko sala makambo selon chilombote toko sala makambo o biso na peuple na biso toko décider ba leader na biso bazali wana elongo na bango tozali ko zwa mokano tout à l'heure pe toko communiquer na banzela toujours ya bitando na bino pona kotalisa nini oyo tozali ko kana ko sala na mikolo mizali ko
ya nangambo na ye ministre ya communication Patrick Muyaya akendaki komona chef ya police général Amuli pona komonisa indignation na ye ndenge ba policier ba brutaliser ki journaliste Pascal Ligodi Bolanda
à la suite des bagnoles policières
nambeba oyo ba policier ba sala ki na tongwa lelo ndenge ba nokola ki journaliste Pascal Ligodi na sola kina mokonza la police awa na mboka na biso atindira kinga i porte parole ya la police pour que tokoka kolobela makambo ndenge ekaki tokondale makambo mabe oyo ba police basalaki pe tosengi enquête mpona koyeba ba police oyo babetaki journaliste bazwa etumbu makasi mpona mbeba bango basali nazali kokontinue kolanda likambo wana ya pembeni na soloi na patient basili kolibere ye basili kozongisela ye mpe biloko nyonso babotolaki etikali kaka eloko moko nazali kolanda yango malamu na la police mpe nabetisi ete koyebisa te sécurité ya bajournaliste ezali préoccupation monene mpona ngai.
Constant Mutamba, coordonnateur ya Nojek, moko ya organisateur ya marche, alobi ke bakangi une vingtaine ya ba militants na ye pe ye moko azalaki na la vie sauve kaka po apumbwa ki mur pe azali ko senga libération immédiate pe sans condition ya ba militants na ye.
Non mais sikoyo nga nazana na njili wapi ba militants ba bombi ngai pour être marche na biso et ala qui sévèrement réprimé par bah police biso to ala qui na niveau ya quartier 3 to na niveau ya Pascal to et niveau ya Saint-Thérèse bah oyo balinga ki ba banda marche déjà na niveau ya Pascal wa bah panza ki bango pe ba kangi bango batu ya quartier 3 pe ba panza ki bango ba kangi bango nga oyo na tikala ki stratégiquement na niveau ya quartier 1 na sima ya Saint-Thérèse nga ipe ba tango to lobistiko to bima na quelques militants oyo bazalaki en réussissant ya kokima ba bureau 2 na ba policier nyonso bazalaki éparpillé disséminé tomoni jeep misatu eyembango mpona ekanga biso bato to bandeko marché heureusement ba journaliste ebele pe balaki je crois que ndambu d'ailleurs ba perdre matériel na bango ba militant na population et faire escalader biso mur na ba mosusu bakangi tokosenga libération na bango immédiate et inconditionnelle. Donc non, j'ai que compté en ce moment une vingtaine des militants arrêtés en ce moment.
Mais il n'y a pas eu de mort, pas de blessés, hein? Mais ça c'est bétamité.
Isaac n'a pas blessé, mais ba mort bazate. Lokuta mabe na rang ya noje ka kufi azate, bakangi na bato bazuki na tango ya kokima pambangu na tango ba policier ba ko brutaliser bango.
Kasi général Sivano Kasongo le gagne na antenne na biso lobby a lobby que le ko la mokonza ville a Kinshasa Gentiningo Bilambaka a zwaki acte ya marche na binote mutu nyonso ko meka ko malelo akokuta na la police na banzi yango esalami lelo.
Oui mais mibeko ya mboka principalement article 26 ya constitution ya mboka eza ko instauré régime ya information et tengi na bato o balingi ko manifeste na bandela na ba place publique ba kokako informer autorité urbaine compétente na oyo nde nojek to salaki biso nojek to salaki yango to informa ki gouverneur Gentiningo Bila je crois que bandeko na biso la muka pe ba salaki la même chose
bolanda pe bilan ya la police na suite ya manifestation ya marche ya lelo e pesami na colonel Pierrot Mwanamputu na mina micro ya Blaise Jordan Shindani
sikutu na régime d'information préalable na article 26 ya constitution et le biboué baninga oyo balingi kosala marche nde bakokoma mukanda mpona koyebisa autorité politique administrative ke baningi basala marche alors ntango bakokoma ndenge wana principe constitutionnel wana elobaki ke il faut bazwa loi d'application mpona kolakisa procédure na kati ndenge nini ekosalama malheureusement l'on a des amités. Mais, lettre circulaire, mon que j'ai marqué, la ministre intérieure à l'époque, ont été procédures dans la carte. Il a dit que ceux qui, voyez, dans mon canal, gouverneur, ou bien autorité politique administrative, ou aller légalement investir pouvoir et maintenir la haute république, a le pouvoir d'injonction, a le pouvoir de consultation, beaucoup y'a au cana, beaucoup choisir, beaucoup ça l'itinéraire, et puis pour ça la date en haut. Si quoi, ceux qui, botali, que, y'a mon camouille, que moyen y'a encadré, y'a un égalité, ou peut-être, ben, si d'accord, ou bien, ma couna, n'est-ce que je acte égalité. Circulaire en désalé, pour se dire, il y a acte, il y a prise d'acte ou non. Les interdictions, c'est. Ce qui, gouverneur, a eu prise d'acte, après, ça veut dire que moi, là, il y a eu sa police, pas encadré, mais non, les alités. Donc, voilà, moi, il y a eu ça, maté. Donc, marche, voilà, ce qui, gouverneur, a eu prise d'acte dans mon côté, et commis un troupement hostile. Alors, ce qui, pour côté de terrain, au commun, là, m'bala monko, et commis un troupement hostile. N'est-ce qu'on voit, là. N'est-ce qu'un cas, si qu'on peut, il y a eu ma COVID, il peut le coller. Alors, quoi, gouverneur, peut-être ça qui est en haut, n'est-ce qu'on y a eu, ma policier, ma petit, si, marche, voilà. Mais pour la question, ça, pour être, bah, leader, il y a, la moukoumazo a pas cité, n'est, police escorta qui bango, ti, nanda kona bango. Kuna na veni lukusa, pemeni na, iskawana, moi, bilou na bangaza kakuna. Moi, moi, mon boule, paye, moi, mouke kuna, ouais, absolument, la police va jouer avec moi, ndam. Mais en passant aussi, tozo, regretter, ben, cité, c'est un maki pour nan de kona pso, patient, ouais, y a, RFI, n'est, bah, trenaki, n'est, wana, et puis, si, pso, qu'on s'est payé, comme ça, je n'en ai, à ton mouki, ma casse, penda. Puis, après, c'est instruction, la commissaire provinciale, pour être, bah, y va, kokanga, police,
La Mouka Azaliko exigeait des politisations à CENI, donc Biro ya Maponami est dans la couleur politique mon côté.
Au sommaire de dialogue entre Congolais ce soir,
la marche projetée par la coalition La Mouka et le regroupement politique Konojek ce mercredi à travers le territoire national n'a pas eu lieu. À Kinshasa, par exemple, cette marche a été étouffée par les éléments de la police nationale congolaise déployés en grand nombre dans le district de la Tchangou. Selon des témoins sur place, Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito, deux leaders de La Mouka qui ont fait le déplacement du quartier 3 dans la commune de Massina, lieu des rassemblements, n'ont pas pu marcher avec leurs militants. Ils ont été empêchés par la police. De son côté, le regroupement politique Konojek exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous ces militants arrêtés ce matin, toujours dans la partie est de la ville de Kinshasa, lors de cette marche. Son président, Kosto Mutamba, parle d'une forte répression pour une marche qui se voulait pacifique. Dans d'autres villes de la RDC, comme Goma au Nord Kivu, la police a renforcé son dispositif, notamment au rond-point Mutinga, un des lieux prévus pour les débuts de la manifestation de la coalition La Mouka. Cette marche était organisée pour notamment exiger la dépolitisation de la CENI. Que pensez-vous de cette situation? Nous en parlons ce soir avec le colonel Pierre-Romain Namputu, porte-parole de la police nationale congolaise, maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique, membre de la plateforme La Mouka, et Christian Moleka, il est analyste et coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Ce sujet vous intéresse? Vous avez deux possibilités. Écrivez-nous à dec@radiocapi.net ou encore allez sur notre page Facebook Dialogue entre Congolais-Radio Capi. N'oubliez pas de joindre à tous vos messages vos numéros de téléphone pour que nous puissions vous recontacter en cas de besoin.
Boti kozowana programme ya émission na bino dialogue entre Congolais, donc Bobo Sanate, rendez-vous lelo, na pokwa à partir ya 19h15. Bolanda biso désormais na Canal Plus, tozui Canal 572 pour na Radio Kapi, pe Canal 573 pour na Radio Kapi Enfant. Tope malisusu cette fois-ci na Regarde-moi et affaire rigola, et za ponon kousa la plaisir, na banan yon souya bandalungwa, donc balandina biso yon souya bandalungwa, bazolanda biso na ngonga oyo.
Sentiment d'inachevé, éternel incompris, j'ai toujours fait passer ton bien-être et bonheur avant les miens. Regarde-moi maintenant. Ama, âme sœur, nous nous sommes liés. Son innocence m'a redonné la légèreté. De mon adolescence passée, moi n'ai pas marié. Manakine baby, et je me suis peu à peu épris d'un ange qui ne venait pas des cieux. Car je l'ai laissé se blottir contre moi, je l'aurais protégé contre vents et marées. Sans me douter qu'elle glissait entre mes doigts, rien n'est simple en amour. Changer ma tête, ni Nyango Boyo, n'a préféré aussi la nao. Ce matin s'annonce bien, les oiseaux chantent, bien que tu sois parti. Et ton rire dans les nuages s'est envolé, mais qu'à côté que l'engin d'un bois souvenir. De temps en temps, à ta namosika, tolinganaka toujours kakanganaye. Car je l'ai laissé se blottir contre moi, j'ai fait le deuil sans pouvoir oublier. Comme le soleil tu m'as ébloui la ciel, les premiers bruits. Regarde-moi maintenant. Regarde-moi, regarde-moi maintenant.
Palzuria, le padre Ferregola, Atiki Bar Hot, donc Atiki Masula et musique Likolo, na composition na Oyo. Donc, regarde-moi, titre Oyo, et suscita qui ba réaction est belé na monde ya musique congolaise. Donc, batbayaki, ba kamwaki, ba artiste et belé, bazaki, vraiment surpris, na koye ba composition Oyo Ferregola, Atiki na marché, donc marché des disques, Atiki on pona ba melomonde, et kamusa ki bango na moi, ma kamboya sika, ouya memaki, na nzembo Oyo. Après nzembo Oyo nde, toko ya Mbappé, invité na biso ya poko ya lelo.
Question à l'invité.
Lelo to yambi Charlène Moseka yaza drépanocytaire to SS ndenge bengamaka awa na RDC. Après témoignage na ye devant jeunesse ya paroisse internationale protestante ya Kinshasa dimanche eliki na UPC, azope sa témoignage na ye pe ba conseil na ba jeune oyo balingi ko balana ba se faire dépister avant processus ya mariage pona ko éviter ba risque. Charlène Moseka azo solana mosali na bino.
Mbote mama.
Mbote.
Mama kumbo yonan.
Mona nga Charlène Moseka.
Mama Charlène Moseka, tochi ko landa témoignage no awa tout à l'heure na conférence obi ko za oza anémique donc oza SS. Yebisa biso no nu vie eza ndenge nini tango yozo vivre na maladie wana.
Bon, tango nazo vivre na maladie ya SS, donc nazo vivre na ngolu d'abord ya Nzambe. Deuxièmement, ezake to souffraka, nazo souffrir parce que naza anémie qui na yoka ba douleur tout le temps. Bon, tout le temps te que chaque jour mais na une semaine peut-être tam sou deux fois pardon, tam sou pe trois fois na un mois tam sou deux semaines, tam sou pe un mois plein, nazo souffrir ka na douleur. Bon, na maladie oyo eza vraiment pas si parce que mba parami ba tiki bana libanda parce que mbongo ezate amoni ke mwana lisi ba mbongo amoi le conseil suta ben mwana ndoki. Bon, mingi baza libanda, baza ba anemiki. Bon, ngai, zalaki ke bapara bakufi, na bota manga moko, na zalaka na opitala mabanga, na zana bana sien, ki na zao feli, ne père de mère. Bon, bana na ngai, ya mapasa, na eko kuta na kaya viol, ya basi, baza na feli, na mère enfant. Bon, moko wana, na ba mapasa mi bali bango, papa na bango azali, na vana kina papa na bango, metangu na kume ko bela, fami ya mobali na ngabe ko sala ke balobi, mwa na bango azo depense. Na eko mwona ke soufranse le kaki, bazo maltrete, nga nemi ki na ba stress, eza malamu te, eza mabe, anemi qui sont moni bas stress comme collé ca c'est mieux au quitter place ces ali parce que aux risqué au koufa esa malamu te vraiment dans de souffra ca malade esa parce que vous na carte malade d'abord pour dire ma malade yo ne bande esa d'abord passe parce que esa malade mon corps. Ils ont contagié, mais ils ont d'abord souffrant.
C'est ce qui est normal, malembe. Le but, awa, ouais, qu'on connaître cas de viol. Il y a bissa bissou nanou, parce que bah, banakini bah voilà, non, on va ouyo. Il est qui moi mbangu? Expliquez ça qui n'est ni.
Bon, ne, kukuta na cas de viol, dès n'avant un hôpital à mabanga, ils ont là qui juste, kolukambonga bakis, dès na tambolaka, pour na vivre kana ko senga, na zana 27 ans. Imagine toi fille à 27 ans, azo vivre na ko senga. Bon, eza po na nga na monongo mabete parce que maladie o yabiso ko sala kindumba, ko zala mobulu, tant musu ki moyibi, eza malamu te. Traitement na nga par jour eza ke tant musu consultation té la beauté normale qu'a traitement qu'a reçu ma bakisi ya pamba par jour qui t'a écouté 35,000 francs par jour. C'est quoi, imagine toi que nga na famille té na za na papa té na za na mama té donc ils a moyen qu'a devenir nzambe nga sunga nga na kenoko senga mbongo na zui na yo soma bakisi na retour na tonto na ozonga daki 21 ans na lotambo makolo pona na kani na za na beki na tambola nango. Et on a un bouclage, on a pire, on a payé du peuple, oui, on a un bouclage parce qu'on a un peu de temps. Comme dans mon Kenaza, il y a ma bête, na télémaki, na approché, on a dit que tu as un peu de temps, on a un Kenaza anémique, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Pour que mon Kenaza SS, on a un peu de temps, on a un peu de temps. Bon, comme on a un peu de temps, donc. Moyen de vivre na nga na mona ngo normal do na za na nga munene be munene gravité mais na za moyen za kita musumu tumso ko espe ko za anémique andimité bon ba soda musuba ndimaki te pas ba tumto kufa ya malamba bazanga kate ya mabebe bazanga kate bon oya mabebe balika ki ebele ya malamba za ka mibale ya ko ya na ngati na kalfu ngola wana sima pa di pepe ko te ba chaba kiti wana juste ba pema ka ba ki o violenga wana na 5 personnes ba policiers na la ki wana titongo parce que crise nazala ki crise directement po nazala mouta ba passe nazala problème na niveau ya bassin position ba écartement bande ko sa mouta na position na koka ki te vraiment bon nazala ka na émotion ton na lubaka makambo on me nzamba sutungana ko matina suka émission basala ki nyoso basengle basala na ko la wana chitongo na tongo na ngo wana ba sodo ba leka leka ka wana ba yakyo mona ngai ba tuninga nde ko mwaso za na na yebisi ba ngolo lengeni na se trouva ki place wana ba ko changa na hôpital na bango ya pire même bugume se kadima ayebi dossier na ngai ye ko sala ki traitement ba do pesa nga na pire. Ils ont été en Azouaka. Donc, ils ont été en état de santé. Ils ont été en hôpital à Mabanga, place Nazaraka. Ils ont été en état civil. Donc, ils préfèrent être en état civil. Ils ont été en état civil. Ils ont été en état civil. Nazaraka ont été en hôpital à Mabanga. Ils ont été violés après un mois, deux mois, trois mois. Ils ont été en état civil. Ils ont senti un malaise. Ils ont été en hôpital. Ils ont été en état civil. Ils ont été en grossesse. Ils ont été en état civil. Ils ont été en crise.
Mama musika tokati yo mamuke yebisa biso nanu yo lelo za SS ba parents na yo ba botaki yo etana bango ezala eno ndeni tozonga mwasi mamuke
bon d'abord so za SS moi no za SS papa o abotaki na mama botaki yo bazaba ASAS bon ba peksa na mikolo wana ba para ba yebaki electrophorese te na kisi nini ba makamwasa ba test na ba yebaki ngote pwe mabazanga ko miyeba mama yo pesa S papa pesa S ndenga na sibe tu vona bota ma SS don na ndima etala ngande na zali parce que mari ba para bazate po misusu bazala ke ndenga yo bota mi boye tout le temps souffra ka ba souci azo kanisa. Moi, je peux manquer ma parent, donc comme il y a ma collègue, oh, et mon condamné à Zolina, comme il combe la vie. Na, d'abord, mon anémique, attend la pina, na passe, même église. Donc, tout le temps, ma coquine, ma cambouine, on se souvient, ma dope passion, na ma souffrance, ma douleur, ya kotia ma kila, de ma commande, na dengue bongaï, na sa va parate, mais. Nzambe donc sinon le banzambe donc nzambe ka ni nzamba mawa po ni papa ni mama ni leki ni yaya ni famille oba dona longwa la ndaku na biso na age ya 10 ans donc le na za na 27 ans ni famille ni mutu
na kan oza pe na 5 bana na yo boti bango sans complication
oui ni complication ni problème moi bana liboso ma passe ma ya mibali na boti bona age ya 14 ans na centre bebes moi na nga moko wana na yo bota e na kitambo mais na hôpital la mabanga mobali tambo me nako za treatment na putana mabanga na iko bota bon na boti pe normal mais ma passe na nga basi ne ko sana ke na putana na kaya viol bon nzambi ndali nga kibongo ponyo stole kaka za la gloire nzambi
Mamo seka poto suki sa ba message hein message ko lancer pa ba jeune bilenge mingi munilelo na Kinshasa ba jeune mingi topi na mboka na biso Congo bazo ignorer ko sala ba nini ba test wana aibake mutunga na ngina bala na ya zaita nini po ko éviter ba kozo yo bana ba koma ba victime yelikambo moko bango ba yibi mutuna makoloté message nyo ko yibisa bango na ngonga ba ola
ba jeune marié pardon nga za SS d'abord sifuma na mtu alo andi mana radio boyeke za SS d'abord za passe eza moi passe parce que nga za jeune en plus na za moi si donc eza facilité mtendi makaki za SS conseil nga na pesa meta ki ndeko na binu ya moi si pardon so ngo sala ngo ko obala bien ngo za fiancé ngo ke ne quelque part bien ngo bota pardon vraiment sale le trop foreuse ko confondre te ke le trop foreuse na groupe sangé nga za ka oh non oh eza groupe sangé ko confondre été qu'il est dans l'hôpital il y a ma banga salé le trop fort attends ma banga tu bon peut-être les belles minemi salé le trop fort pardon s'il te plaît salé le trop fort moi c'est na mobali boye ba électrophorèse na bine la kisini sur la kisini moi si aza as yo mobali oza aa libala wana même iwa pa ko autoriser bo balana or sur la kisini moi si aza ss mobali aza aa ba ko autorisant parce que bobo ta anémique té sur que ko la kisa moi si as mobali ss wana vraiment pardon ba ko boya sur que ko la kisa moi si aza aa mobali as oninga ba mais sur que c'est moi si ss mobali as ss wana vraiment bon et donc pardon c'est la bosse là électrophorèse na bolingo nzambe bo tomber ba victime té le ko nga papa nga maman ande ba sala nga magre ba kufa mwimo bangé pe mana kimia na kizara bango téza eloko de jeyaki na ndima ngo ka bongo pose bazaki ba ngé ba sunga nga petit na suka ba ngé ba zwanga en charge malgré ça ba kufa ki donc na singi bino bolimbi si ba singi bino pardon na bolingo nzambe bosa elebe électrophorèse avant que bo bala na avant que bo coucher moi sina mobali bo bota bana batomi ba victime ya S eza malamu.
Moseka topesi yo merci mingi.
Merci beaucoup, merci.
Boti kolanda wana Charlene Moseka na mosali na bino. Tolanda nanu okoliela nani ya San Marino na Inos B.
CGM Pron. Sama baby. Inos Six Play. We gon' killing the beat, oh. Killing the beat. We gon' killing the beat, oh. The young boss, Maître Fabrice Fouamba, Trésor lié le aigle noir, Alfredo de Paris, Abedassou, boss. Vous allez la gavotte, vous allez inaté, vous allez la gavotte, vous allez la gavotte, les lotoura inos, motemano et bimbi. Come on.
basa wapi batu oyo balobaka ke makama mwe osimba te donc bango bongo okolela nani eza titre ya single okolela nani ya San Marino en featuring avec Inons B donc yango ibima kaka ane oyo tondimi ke sali certainement plaisir na ba fidèle auditeur na biso nyonso. Boye ba ke mission na biso ya lelo ekomi kokita malembe na suka nango, mais avant tout tolanda nano Jude Mister Bilanda
Info Service.
Tofungula na masolo ya musique moyembi manda chante abetaka mikolo nyonso ya vendredi na espace la 70 sur avenue Dibaya na commune ya Kasavubu. Groupe Bayuda Kadiyo pe ebetaka mikolo nyonso ya vendredi chez Freebox de 15h à 22h na commune ya Gombe pembeni ya rond-point Forestcom. Kaka na chapitre ya musique banakin boyebak fali poupa akofete na fikin foire internationale de Kinshasa mokolo ya dimanche 26 septembre 2021 tobeta sikoyo masolo ya littérature avant aussi lisa revue littéraire lelo est lancé appel à contribution pour un prochain numéro naye na thème oyo écriture de la politique ou écriture et la politique. Bokoki kotinda ba texte littéraire, scientifique pe ba contribution artistique visuelle oyoza en rapport na thème au plus tard le 31 octobre 2021 na adresse oyo. Lelo revue littéraire.com. Bokoki pe kotika yango directement na siège ya ba édition Miezi oyo ezwami na croisement ya ba avenue et force pe sayo na commune ya Kasavubu. Pona ba précision mosusu bobenga na +243 81 078 86 42.
Fokini ya lelo ekomi na suka. Merci na bino nyonso bozwaki makoki ya kolanda biso. Topesi merci également na équipe Mobimba, Celestine Masoudi, Christelle Frissi, Jocelyne Mukendi Kiriambati na Michel Utete, Blaise Jordan Shindani azalaki na coordination. Topesi pe merci na Babel Pongo Masimango, Polidor Basunga azalaki na mise en onde pe na micro Jocelyn Poi. Mosali na bino. Tokutani lisusu lobi jeudi botika la l'écoute ya ba programme ya Radio Kapi.